u Amosu, znači u Starom Zavetu, prorok Amos. Prva glava. Ajde se molimo. I se ponovo samo zovemo te, molimo te kako otvaramo tvoju reč da nam govoriš. Bože, stvarno hvala ti na tvoju reč. Hvala ti što nismo mi pisali, nismo mi izmislili. Bože, nego si ti govorio, ti si govorio ovim ljudima što da pišu. I Bože, kroz to što si njima govorio, govoriš i nama danas, 2008. godine. I Bože, molimo te, osveži naše srca. Bože, ojačaj našu veru. Molimo te. I Bože, stvarno molimo te i za Split, da blagosloviš stvarno to delo tamo, da ti koristiš stvarno te ljude, Bože, da ih pomereš tvojim duhom. Molimo te tako i za Sarajevo, da blagosloviš samo naše braće i sestre tamo, da ih koristiš moćne, samo da mnogi poznaju tvoju milost. To te molimo i za Suboticu, i za Beograd, i za ovu zemlju, tako da stvarno, Bože, mnogi budu rasterećeni i da upoznaju stvarno tvoju ljubav i milost koju imaš prema nama. Molimo te. Bože, molimo te, govorim danas kako otvaramo tvoju reč. Molimo te u tvoje misce. Amen. Znači, prošle nedelje, ako se sjećate, završili smo proroka Joela, kratka knjiga, jel da? Nalazimo se u Starom Zavetu. Stari Zavet, znači, to je puno, puno ima stvari koje, ako nikad ne čita Stari Zavet, onda bi možda rekao da je drugačiji Bog, Bog Staroga Zaveta i drugačiji Bog Novoga Zaveta, jel da? Ako sam čuo priče, kao strašan Bog i ovdje Bog koji voli, ali nije tako, ovo je Bog koji voli, Bog koji disciplinuje svoju decu. I Bog je izabrao Izrael. I sada ovako, Amos, znači otvorite Amos, prva glava, prvi stih, kaže ovako, čitam odmah. Reči Amosa, koje bijaše između pastira i stekve, što vidje za Izraela, za vremena Ozije, careva i careva Judina i za vremena Jeroboama, sina Joasova, cara Izraelova, 2 godine pre Trusa. E sad ovako, u ovom prvom stihu, znači, možemo da vidimo par stvari, par informacija koje su nama važne. Znači, 2008. godine čitamo ovu neku knjigu i po ovoj možemo da identifikujemo neke stvari. Znači, prvo, možemo da vidimo da su ovo reči Amosa. Taj, znači, koji je napisao ovo, zvao se Amos. Nije nam puno važno ko je bio Amos. Znamo da je jedan od proroka Starog Zaveta, jel da? Osoba koju Bog koristi da govori Božju poruku svom narodu. A znači, sa detaljnije ne znamo ništa o njemu. A, kaže ovako, da beše između pastira i stekve. To znamo i znamo još par informacija. Ako pogledaš Amos, 7. glava, 14. stih, možda vidiš da je bio, znači, pastir iz tekve, da je bio čovjek koji je brao neke plodove sa drveća. Znači, neki prevodi kažu dud, neki prevodi kažu da je to neka vrsta smokve. Kako god, ono što vidimo, da je bio jedan običan čovjek koji je bio čovjek koji je radio, recimo, ni na njivi, ne znam kako bi to rekao, nije posao za njivu, zemljoradnik, nego ne znam kako je nazvao čovjeka koji bere plodove sa drveta. Mislim da kod nas nema samo takav posao, da? Nego si i to i radiš i obrađuješ zemlju i sve to. To je na neki način, znači, njegov život bio. Čovjek koji se bavio sa stokom, čovjek koji se bavio sa nekim plodovima, skupljao ih je, prodavao ih, da je prodavao ovce, mlijeko ili šta god, koze, kozi sir, ne znam. Ali, znači, bavio se oko stoke, bavio se oko, znači, neku vrstu zemljoradnja. To vidimo, znači, kao informaciju iz njega. Vidimo da je iz tekve. Šta to znači? Šta je, gde je tekva? Razumiješ, gde se to nalazi? Odeš kod kiškom, holaš pa desno. Znači, tekva, to je, znači, za nas ne znamo, ali tada, mislim, u Izraelu, ono što je zanimljivo, tekva je bila u Judi, u Izraelu, jel da? Ali u ovom vremenu kad je pisan Amos, ovo vrijeme kad je Amos prorokovao, ovo vrijeme kada je Hozea prorokovao, ovo vrijeme, to je bilo vrijeme kada se Izrael raspolovio na dve strane. Ako sećate, dok smo proučavali knjigu Hozeju, govorili smo o tome često. Prvi kralj Izraela je bio Saul, jel da? Poslije njega došao je David, Posle njega došao je Solomon. Nakon Solomona došao je Roboam i Jeroboam. Carstvo se Izraela razdelilo na dve strane. Tako da, ako te zanima, možda proučavaš, znači u Kraljevima, možda proučavaš u drugoj Samuelovoj, u prvoj Samuelovoj, možeš da daš, znači, sve te događaje u Bibliji. Ali ono što se dešava ovde, istorijski, je da carstvo se razdelilo na dve strane. E sada, dve strane su počele da budu jako neprijateljske jedan prema drugome. Mi to možemo da razumemo, jel da? Znači, ono što smo mi doživjeli ovde pre Jugoslavije, jel da, što je bilo, desio se rat, politika, šta god, znači ja se ne mešam u politiku, znaš, ko je kriv, ko nije kriv, ne govorim o tome, nego možemo da razumemo šta je to nacionalna mržnja, jel da? Znači, sad ovi mrze one, oni mrze ove, mi smo drugačiji, mi smo onako, mi smo ovako. To se desilo u Izraelu. Znači, 10 plemena su ostali zajedno. To je bio gornji deo Izraela i zvao se Izrael. A dole dva plemena su se, znači, odvojili i to je ostalo mesto koje se zvala Juda. E sada, Tekva se nalazila u Judi. Znači, to je grad koji se nalazi u Judi. E ono što je zanimljivo, po ovim stihovima, pogledaj ponovo, kaže reč Amosa, koji beš između pastira iz Tekve, što vide za Izrael. Zanimljivo, jel da? Za koga vidi? Za Izrael. Ovo je čovek koji živi u Judi, a Bog mu je govorio za Izrael. Tako da je, vidjet ćemo kasnije, Hozea otišao, prešao njihovu granicu, ne znam da li dobio vizu ili šta je bilo, ali znači prešao u njihovu granicu, otišao je u Izrael i prorokovao je tih 10 plemena. E sada, zanimljivo je da drugi su znali da ovaj čovek nije odavde. Znači, znali su da, e, ovo je onaj sa druge strane granice. Šta misliš kako je njemu bilo kad je otišao na drugu stranu i kad je trebao da govori to što Bog njemu govori? Kasnije, kad budemo stigli do 7. glave, vidjet ćemo da imao i zbog toga problema. Znači, kad je govorio protiv kralja Izraela, protiv Jeroboama drugog, rekli su mu, e, šta ti si iz Jude, razumiješ, ti nama soliš pamet, kao beži tamo dok si došao. I onda njima rekao, znate šta, ljudi moji, vi mene možda terate, ali sad ja malo parafraziram, jel da, ali ti ako hoćeš pogled u 14. glavi, u 7. glavi, 14. i nadalje, rekao im, znate šta, ja vam govorim ono što meni Bog govore. Ja, Bog mi dao reč i moram da kažem to. Ono što meni je zanimljivo da imao je, ovaj čovjek imao nešto što mu je Bog dao, Bog mu je rekao specifične stvari, Bog mu je dao specifičan pravac u životu, tako da kasnije, kad je on otišao na to mesto gdje Bog zove, što je neverovatno teško bilo u to vreme, jako teško, mislim, ajde sad malo praktično da se vratiš, da razumemo tu težinu. Zamisli kad je kod nas bio rat. Kad su kod nas, znači kad su se podelili, da te Bog kaže u tom trenutku, znači tebi iz Vojvodine ovdje, imaš vojvodinski akcenat. Ja kodim u Beograd, ako me gleda, gde si Lala, razumiješ? Pa kako prepoznam kad ba se trudim da govorim beogradski, razumiješ? Ozmjeno, ako trudim se kao, da ću si mi jednu parking kartu. Ako gleda kao, odak si ti, iz Novog Sada? Ako kako prepoznam, razumiješ? Zamisli ti s takvim akcentom da odeš, na primjer, ne znam, u Hrvatsku. Ili ne, sad druga situacija, ali pre. Mislim, odeš u Vukovar gde je sad Lacika misionar. Jel da? I Lacika, razumiješ, pola mađarski priča, pola srpski. Ja kao, kao ću ti odakle si ti? Pa i Suburici, šta? Mislim, odakle iz Srbije? E, Hozea je takav čovjek. Otešao je na mesto gde Bog zove. Nije ga zanimalo, znači, šta će biti sa njim. Nije ga zanimalo ništa. Ali zamisli kako njima bilo teško otići na takvo mesto. On je inače, ako gledaš u starom zavetu, je male proroke, ili od svih proroka, jedini prorok koga je Bog poslao iz jedne strane Izraela da ode da prorokuje drugoj strane. Znači, drugi su ostali na svojim stranama, otišli su druge gradove, Jone je otišao u Asiriju da govori, ali da nije nimi, to ćemo vidjeti kasnije, znači, kad budemo stigli do Jone, ali Hozea, izvinite, Amos je otišao kod svoje braće i sestre koje govore isti jezik, možda drugačiji naglasak, na drugu stranu. Inako, koji se mrze, koji mrze njen, imaju istog Boga, veruju u istog Boga, mislim, imaju istu prošlost, čitaju istu Bibliju i mrze se. I ako nam mišljaš kao, je, kako je to? I otiče na to mesto gde mogu da ga prepoznaju po akcentu, imaju problema kasnije zbog toga. Znaš što je zanimljivo? Znači, kada budemo stigli do 7. glavi, ćeš da je uvek mogao da se vrati nazad na ono što mu Bog rekao. I znaš što je to jako zanimljivo i jako važno u tvom životu? Jako važno. Šta god misliš da radiš i šta god misliš da je Božja volja u tvom životu, važno da znaš konkretno da si čuo od Boga da je to njegova volja. Znaš zašto? Zato što će doći vreme kad ćeš sumnjati u sve. Znači, sumnjat ćeš u sve moguće što je oko tebe. Mislit ćeš, da li sam ja u Božoj volji? Zašto ovako teško? Nije, znaš, život je, u životu imaš puno bola, jel da? Imaš puno teških stvari. Kad si u Božoj volji, isto tako može se desiti. Ne može se desiti, nego se desi da imaš teških stvari. I važno da znaš da si čuo od Boga specifično šta ti je on rekao da radiš. Jer ako ne, protrešćeš se, šta će biti, šta će biti i šta onda? Idem kući i bežiš. Ali ako znaš da je to Božja volja, ako si čuo od Boga specifično, onda je sve u redu. Onda je sve okej. Okay. Tako da, jako važna stvar da čuješ od Boga specifično, kao što je Amo znao. Tako da, kad su ga pitali, rekao, znate što, izvinite, ja moram da budem tu zbog toga što mi je Bog rekao da budem tu. To je Božja volja za moj život. Da pobegnem iz Božje volje? Pa neću. Tako da radite samo što hoćete. I ostaje tamo. Jako je zanimljiva osoba, jel da? Znači, sad učimo o Amosu. Iz ovih par stvari, znači, možeš da naučiš dosta o njemu, jel da? Znači, za Izraela, znači, kada je prorokovo? Za vreme Ozije, cara Judina, za vreme Jeroboama, sina Josova, cara Izraelova. Znači, kada je u Izraelu bio Jeroboam drugi, ili Jeroboam, kada je u Judi vladao Ozija, to su dva kralja. E sada mi, po prvoj kraljevima, drugoj kraljevima, po prvoj dnevnicima, drugoj dnevnicima Biblije, možeš specifično da vidiš datum kad se ovo desilo. Da znaš da ovo nije naš neko izmislio i naš napisao neku knjigu. Gospodare prstenova. Te prsten taj! Razumeš, nešto izmišljeno, neka fantazija. Nego istorijski događaj koji nam stoji zabeležen. E sada, kada je vladao Ozija u Judi? To znamo da njegova vladavina je bila od 792. do 740. godine nove ere. Znači, znamo nešto specifično. Kada je vladao Jeroboam u Izraelu drugi, od 793. do 753. Znači, to su dva kralja, jedan vlada s jedne strane, drugi vlada s druge strane, i tu je Hozea koji se šecka. Kao on misli da može da je preko granice kada hoće, jel da? Ali govori, rada da što ga Bog pozvao. Zanimljivo. E sada kaže, dve godine pre trusa, trus ili tres, zemljotres. Ako šta je to? Pa, jedan od velikih zemljotresa, znači u Bibliji, onako gledaš sad kao, kakav zemljotres, gde, o čemu se ovde govori? Jedan zemljotres je bio koji je bio poznat, znači, za vreme ovih proroka, čak kada gledaš kasnije, kada budemo stigli do knjige Zaharije, tamo se govori o tom potresu. Kaže se da je za vreme Ozeje bio zemljotres tako jak da su Izraelci bežali iz Izraela. Znači, bilo nešto drastično. Tamo se dešava često zemljotres, kao kod nas ne, ali u Grčkoj se desi često zemljotres. Kod nas redko, jel da? Ne znam, mislim, zadnji put bio 2000, nije nešto malo kao bilo. Možda nije, ne znam. Ali ovo je bilo nešto što je bilo zabeleženo. I to znamo da je bilo 763. godine pre nove ere. Tako je, tačno možda datiraš, vreme kad je pisana ova knjiga je dve godine pre zemljotresa, znači 761. godina pre nove ere. Tako je zanimljivo, da? Ako malo kopaš, vidiš tačno, znaš, da nije nešto, neka priča i znamo specifičan datum. Što kod recimo Joela nismo znali prošli put, jel da? To što nam Biblija ne govori, pošto nam nije važno. Ali za ovo pročanstvo koje ćemo čitamo, nam je važno. Da imaš neku tačku istorije. Tako da tu je ovaj čovek, vidimo, znači on je pisao, kad je pisao, jel da vidimo da je istek, vidimo da je bio pastir i onda vidimo kasnije da je brao neke plodove. Zanimljivo, jel da? Brao plodove i pastir. Ajde samo, ajde da pogledamo, znači da citiram samo jedan stih na brzinu, što sam već citirao, da pročitamo, znači 7. glava Amosa 14. stih, kaže ovako, Amos odgovori i reče Amazi, nisam bio prorok, ni proročki sin, nego bejah govedar i brah dudove. A Gospodin me uzeo od stada i reče mi Gospodin, idi prorokuj narodu mojemu Izraelu. Dobro. Vidimo, znači, prorokuj narodu Izraelu, ali vidimo da je bio čovek običan čovjek. Kaže, nisam završio biblijsku školu, nisam učen čovjek, znaš, nisam sin proroka, nisam treća generacija, nisam sveštenik, nisam nikakva neka velika osoba. A Bog ga zove i kaže, Bog me uze od stada. Bog me uze od branja dudova ili šta god je radi, od branja smokvi, znaš, od zemljoradnje, šta god, znači tih poslova, od čuvanja životinja. Uzeo ga je od toga i rekao mu, hoću da ti koristi, da budeš prorok. To je normalno. Mislim, aj radim se realno. Da je to normalno. Da li možeš zamisliš, ne, evo ga, radi na njivi. Bog mu kaže, dečko, ne sam malo, idi, šaljem te, hoću da govoriš ljudima o Bogu. Ali ne znam da pričam, nisam završio školu, imam osnovnu školu samo, ili šta znam. Smiješ da je to moguće? Da li je moguće to? Kad je Bog razgovarao sa Mojsijem, Mojsije rekao, Bože, ja nisam rečit čovek. Znači, nemam neki jezik, nisam elokventan. Znaš što mu Bog rekao? Bog mu rekao, ko je izmislio oko? Ko je stvorio oko? Ko je stvorio jezik? Pa zar misliš da taj koji je stvorio jezik ne može tebi da da sposobnost da govoriš? Ona koji je izmislio oko, koji je stvorio univerzum, Bog, koji te pozove, ako te pozove, znaš što se desi onda? Onda ti i da alat da možeš to da radiš, bez obzira da li imaš školu, nemaš školu, bez obzira na tvoju prošlost, bez obzira koliko si edukovan, nema veze. Zašto Bog, mi često kažem, pa Bog zna sve. Pa Bog ne mora da zna sve. Mislim, on je iznad te reči znati. On je iznad svega, razumeš? I on dodirne tvoje telo, tvoje male telo, tvoj mali život i kaže, zovem te. Automatski si pomazan od njega i automatski si sposoban za tu službu i automatski će on da te koristi. Bez obzira na školu, bez obzira na išta. To vidimo da se desilo, jel, kad sam proučavali Joela, kad sam vidjeli prvu glavu, da je bio niko i ništa. Bog je uzeo i prorokovao kroz njega. Tako isto i Amos, vidimo neke detalje o njemu, ali vidimo da nije bio učen čovjek. Ja sam inače beshrabren došta, razgovaram sa jednim bratom u Beogradu i meni priča kao, naš brate, šta mi radimo? I počeš da im priča, razumiješ, naš knjige, naš ovo, ono, ovaj tu, naš je napisao knjigu, naš pisac, on dolazi kod nas, drži predavanja, naš, mislim, baki, ovo, ono. I pričaju neke termine, ako gledam, ja mišlju, wow, kako se ja ne kvalifikovan za ovaj grad, kako se ja ne kvalifikovan za službu. Poslije razgovore sa njim, naš ovaj, on ti je magistar ovoga, onoga, naš, završio taj fakultet, on zna je to i to. I kako priča, ja se više upadam u zemlju, ako najmeš, kao, znaš, on je napisao onu knjigu, čitaj si tu knjigu, jako, knjiga, šta to znači, kao, šta to znači knjiga, tako sam se ostio posle toga. Šta ti radiš, brate? Moram da idem kući, razumijem, tako je bio razgovor, ono, bilo je, osim se užasno, beshrabreno. Ali realno, Bog hoće da koristi one koji uče, možda ih koristi moćno, ali znaš šta? Znači, ne želim da kažem zašto nije tačno, da Bog ne može da koristi one koji znaju puno, a što može, normalno, jel da? Ali znaš šta? Hoće da kaže nešto što možda mišlja da nije normalno, ali je normalno i moguće. Bog može da koristi moćno i ono koji nikad nije išao u školu i ono koji je završio, ne znam kako, magistrat koji ima. Zašto Bog može sve. Uze ovog Amosa i rekao i takve stvari kroz ovog čoveka, tako radim što, jer to moguće da čovek kaže stvari koje će biti 40 godine unapred. Jer to moguće. Moguće da kaže neke stvari koje će biti od danas, znači 2048. godine, šta da se desi? Možeš to da uradiš ti stvari u školu? Ne možeš, ne mogu ni ja. To može samo čovek koji je pun Božjeg duha. Čovek koji čuje Božje srce. Tako da pretpostavljam da ovaj čovjek, Amos, je naučio da sluša Božje srce dok je bio sa ovcama, dok je bio napolju. Jel da? Kad gledaš u Bibliji, če, Mojsije je bio sa ovcama, jel da? David je bio sa ovcama kao dečko koga dali su mu najneodgovorniji posao. Jer što ovca nema neku inteligenciju da pobegne i da se sakri tako da nikad više ne možeš da je nađeš. Znaš, ovca nakon ne planira, nego vidi trava. I onda David je mogao da leži cijel dan, razumiješ i da, znaš, nije... Dali su dečku najmlađim porodici, najneodgovorniji posao da čuva ovce. Tako da ne, ali to vreme koji stavi da piše pesme, jel da? I pisao divne psalme, onako Bogu, i srce slavio ga je. Onako naučio da čuje Božje srce i Boga koristio nevjerovatno. Biblija ga zove čovek po Božjem srcu. Tako isto i Amos. Ja bih rekao, Amos je čovek koji nakon je naučio čuje Božje srce i Bog mu diktira neverovatne stvari. Školu ima zemljoradnik. Danas društvo bi se smelo, jel da? Aj, zemljoradnica nam priča. I neka zemljoradnik otvori usta, ako je to moguće da meni Bog govori? Da Bog direktno govori meni takve stvari kroz ovog čoveka. Pa ko ste vi? Pa niko. Ako hoćeš pogled na brzinu, Dela apostolska 4.13. Ovdje, ako se sjećaš, ako se čite nekad ovaj događaj u Novom Zavetu, Petar i Ivan su pred u Jerusalemu, pred najmudrijim ljudima Jerusalima, pred političkim vođama Izraela. Tamo su pred tim bradanjama i govore o Isusu. Ja bih razmišljao, odakle ovima takve reči. Pogledaj što kaže na 14. stih. A kada videše slobodu Petrovu i Ivanovu, znajući da su ljudi neknjiževni i prosti, divljahu se, a znadijahu ih da bejahu sa Isusom. Ko lepota. Kako ja volim ovaj stih. Ja ga čitam ovaj stih, moja duša se odmara. Znači, gledali su Petra i Ivana. Petar i Ivan, ko su bili oni? Oni su bili ribari. Znači, obični ljudi koji su, da bi opstali, išli i lovili ribu. Tada nije bio neki intelektualan posao. Nisi završio srednju ribarsku školu. Danas bi verovatno trebao završiti školu da zarade na tebi, razumiješ? Ono kao, na kraju držiš da pecaš ribe. Ali to znaju neko je niš u školu, jel da? Petar Ivan, znači, nije imao školu za to. To je bio njihov život. Bog ih je pozvao odatle. I ljudi gledaju kako ovi ljudi govore takve mudre stvari. Otkud oni znaju reč? Kako, onako, mene su skoro ubedili u ono što veruju. Kako je to moguće? Ribari. Tu stoje ljudi koji imaju neverovatne škole. Jevreji, Izraelci koje drže celu naciju, razumeš? Onako njih 72. I gledaju ih i razmišljaju ko su ovi, imaju takvu mudrost. I kaže, ali su znali da su bili s Isusom. To je razlika. To je stvar koja menja celu situaciju u tvojom i mom životu. Koga god da sam književan, nisam. Ako sam sa Isusom, Bog može da govori kroz mene. Ako provodim vreme sa njim. Oni su znali da je Petar Ivan bio sa Isusom. Kad Isus bio živ, dok nije umro iskrsno, znali su da Petar i Ivan su jedna 12-orac, učenika koji su gledali Isusa 3.5 godine. Slušali njegove reči. Učili i gledali njegovu lepotu. I sada kad je došlo vreme, Bog ih ispunio svojim duhom i govore neverovatne stvari. Neučni, ne... Ljudi bez škole. Znate koliko me nekada smeta mozak? Znači, ja nemam neke škole, razumeš? Ali imam mozak koji mi često smeta da ga slavim. Često mi smeta da idem i da pravim korake vere. Često mi smeta. Onako, smeta mi u tome da idem onako, onako pusti neke stvari, da se ne baziram, nego samo da se fokusiram na Isusa. Često meni smeta, nešto ne znam za tebe, znaš, ja imam to iskušenje, onako, kao umno. Se mora da prođe kroz moj komplikovan filter mozga. I ako ne razumem, ako nije nešto što je, ja rekao, zdrav razum, to odbacit ću. A znaš što, Bog često radi stvari koje su iznad našeg zdravog razuma, ne? Petar i Ivan, kad su išli, Bog je kroz njih izlečio čovjeka koji nije hodao. To je normalno da čovjek koji nikad nije hodao u životu, ovaj čovjek kaže, u ime Isusa Hrista ne dam srebro i zlato, ali hodaj. Čovjek ustane. To je normalno. Pa moj mozak bi rekao kao, ne, tu nešto, ovo je namešteno, ovo nešto nije normalno. Ovo je neko je ispravio Bibliju. Jel da? Ali realno, Bog danas može da uradi takve stvari i uradi. Izleči naprijed natprirodne stvari i moj mozak mi često smeta. Znači, ne govorim danas protiv učenja da ideš u školu, znaš, ostanimo školu, jes, super, ne, normalno ne. Idi u školu, treba ti škola, razumeš, treba da učiš, znaš, ali ono što hoću da kažem da nije neophodno. Bog koristi one ljude koji imaju teološku školu. Bo to je uopšte naše društvo, nažalost, ide ka tome. Ozbiljno. Znači, tu u Srbiji, nažalost, krene neki talas koji ide ka tome da, znaš, ovo ima tu školu, znaš, ovo ima to, njega Bog može da koristi. I onda ove koji nemaju, kao, pa, znaš, mi ćemo da gledamo kako Bog koristi one druge. Zaboravi. Amos je bio, nije imao školu, Bog je koristio. Petar, Ivan, nije imao školu. Mnogi u Bibliji nisu imali, ima koji su imali. Naprimjer, Pavle imao školu. veliku školu, ali Bog je posle mora da kaže da sve to što sam imao, računam kao da je nula. Mojsije je imao veliku školu i Bog ga odveo da zaboravi sve to, pustim 40 godina. Ha, zanimljivo, da? Tako da Amos, čovek bez školi, Bog ga koristi moćno. Molim, nemoj misli da moraš da imaš, ne znam šta, Bog te koristi kakav jesi. Ako si sa Isusom, razgovaraš s njim, voliš ga, Bog uzima tvoj život i koristi te i govori kroz tebe, samo budi sa Isusom. Tako da, gledamo, znači, njegovo proročanstvo, znači, šta je Bog govorio kroz Amos. I kaže ovako, u drugom stihu, reče dakle, Gospodin će riknuti sa Siona, iz Jerusalema će pustiti glas svoj i tužit će sinovi i pastirski i posužit će se vrh Karmelu. A prva stvar što kaže Hozea, to je da u suštini ovaj uvod na neki način i Bog kaže kroz Hozeju dolazi osuda. Znači dolazi Božje teško vreme osuda. Inače ovaj proces u Starom Zavetu često baš nisu imali neku sretnu poruku, jel da? Čitaš nam kao koja reč. Ajde čitam malo Novi Zavet, pošto mi je ovo teško. E sad, ovo je tako nešto prilike, ali mi učimo danas 2008. Učimo Božje srce. Učimo stvari koje Bog govori ovom čoveku. Kaže, riknuće sa Siona, to je jedan termin koji smo već par puta vidjeli i u Joelu, ali i u Hozeji. Govori se o kad lav riče, pobedonosno. Bog će onako pusti svoj glas, neverovatno. I u Otkrivenju se baš govori o tome, kada Bog bude pustio glas, zemlja će se tresti. Misli, zamisli, na primjer, moj pas je male. On kad počne da laje, to je ništa. Jel da? Zamisli šimpanzu koja je veća od mog psa. Kada on počne da dere, zamisli lava koja je veća od šimpanze, kada počne da dere, to je jako. I zamisli stvoritelja svemira, Boga. Kada on počne da viče. Znači, ovo sam rekao, no, moja filozofija, ali zamisli. Znači, svemir je toliko velik, znači, ne znamo da li ima kraja. Ne znaš. Znači, nikad naučnik još nije ukapirao, neko misli, ima neko misli, nema, ne znamo, nikad nisam bili tamo. Ali toliko je velik, toliko je prostran, ono koliko mi znamo, to je da možeš, ako putuješ otprilike 500.000 svetlosnih godina od planete Zemlje, pretpostavljaju po snimcima koje imaju od Hubble teleskopa da još nisu došli do kraja. 500.000 svemirskih godina. Mislim, svemirskih, šta? Kil, šta? Da, svetlosni. Da sam ne rekao svemirskih. Svetlosni godina. Znači, to je koliko svetlost prođe u godinu, to je svetlosna godina. A u sekundi prođe 300.000 kilometara svetlost. Sti prvo znam, mislim, što je, znači, ne znam. Neko je, znači ja sam gledao neki kao filmic, neko je, ako ste, znači te distance gledaš zemlju, ne vidi se. Ne da se ne vidi zemlja, nego se ne vidi naš sunčev sistem, se ne vidi, tako je mali. Ne da se ne vidi naš sunčev sistem, nego se ne vidi naša galaksija, znači Mlečni put, razumete, gde smo mi i naše sunce jedna mala tačkica u našoj celoj galaksiji, kako kreće se. I plus toga se ne vidi ni 30 još plus galakse koje su pored nas, koje se zovu kao neka lokalna grupa u tim nekim njihovim terminima. Znači, te distance, to je jedna mala mikroprašina. Mislim, koliko je velik Bog koji je stvorio sve ovo. Šta kada on pusti glas, razumiješ? Kada on počne da viče, ne mogu zamislim. I mi, znaš, često razmišljam kao, a rikneš, šta je ovo, kao lav, ali ne, kad bi, mislim, ne mogu zamislim tako nešto. Onako protrese dimenziju, razumiješ, protrese, raspadne se svet. Ali to je pojenta. Hoće da kaže Hozea, dolazi sud. Onako, nije dobro. I počne da govori, znači, sa sudovima u vezi naroda koji žive okolo Izraela tada u tom vremenu. I kaže ovako, treći stih, veli Gospodin, za tri zla i za četiri što učini Damask, neću mu oprostiti, jer vrgoše Galad gvozdenom branom, nego ću pustiti oganj u dom Azaelov, te će proždrati dvorove Ben-Adadove i polomit ću prevornice Damasku i istrebit ću stanovnike iz polja Avena i onoga koji drži palicu iz doma Edenova i otići će u ropstvo narod sirski, u Cirenu veli Gospodin. E sad, opravo, ovih prvih par stihova što vidimo ovdje, ovo je proročanstvo protiv Damaska. Damask, ako gledaš, znači nam, ako imaš sad, prvo da nastaviš mapu u glavi Izraela. Znači tu imamo Izrael, jel da? Tu je Mediteransko more, danas s ove strane Jordan, mislim Jordan, država Jordan, tu je Izrael. Znači ovaj gornji deo, to je, ako se ne varam, gornji severni deo, ali malo sa strane. E to je Damask. Tu je nazivan grad koji su bili jako neprijateljski raspoloženi prema Izraelu i konstantno su, znači, pravili, ubijali Izraelce i mrzili su ih i ratovali su sa njima. I zanimljivo ovdje kaže, Bog govori, znači, protiv tog grada, protiv tog naroda. I kaže da, znači, nećemo prostiti zato što prave zla, jer vrgoše Galad gvozdenom branom. Galad on je bio u Izraelu, sa ove strane Jordana, ali išli su, napadali su često. Ne samo u Galad, nego na mnoga druga mesta. Ako te zanima, možda pogledaš u drugoj kraljevima, 6. glava nadalje, tamo se govori detaljnije kako su, znači, ovi ljudi dolazili često i pljačkali su Izrael, kako su iskorištavali. I ono što je zanimljivo, tamo možda vidiš kako je Elize, prorok Elize, znači Ilija, imao svog pomoćnika. Jel? Kad je Ilija umro, nakon toga službu proročanstva, prorokovanja je preuzeo njegov, znači, prijatelj Elize i on je služio. Jednom je otišao, znači, na to mesto u Damask i tamo je prorokovao često. I Bog je poslao jednom tamo da pomaže kralji. Baš se govori o tim kraljima ovde. Kaže u 4. stihu, govori se o Azelu i govori se o Ben Adadu. E, Ben Adad je bio kralj i Elize je bio poslao od Boga da ohrabri neki način ovog kralja i došao je taj njegov, znači, kasnije kralj Azel i pitao je Elize da će Ben Adad da bude izlečen pošto je bolestan. Elize je rekao, bit će izlečen, bit će sve u redu s njim, a će kasnije umreti. I onda je počeo da plače Elize. I on ga pitao Adad, kao, šta ti fali? Plačem zbog toga što im Bog pokazao odvratne stvari koje ćeš ti uraditi. On kaže, šta ću da uradim? Ubijat ćeš Izraelce, mučit ćeš ih i bit će krv na tvojoj glave. Pa šta sam ja pas da tako nešto uradim? To je rekao taj čovjek. I onda je otišao Elize i kasnije što uradio ovaj čovjek, Adad ubio je Ben Adada, sljedeći dan, postao je kralj i počeo da ratuje sa Izraelom. Ono što je Elize baš rekao. I bili su neprijateljski raspoloženi. Tako da bilo je svega i svačega. I kaže Bog, polomit ću ih. Onako, zbog toga što rade Izraelu, ja ću im vratiti nazad. Znači, okrenut ću moje lice suprot njih. Polomit ću te njihove jake. I bukvalno se govori o nekim kolima koje su se koristile za vršene pšenice. Navodno, kaže da s time muče Izrael. E sad, isto nešto tako zanimljivo. Ako hoćeš pogledati, 2. kraljevima 6.15. Možda pročitamo te stihove. U stvari, pogledaj kuće za parafraziram, važno. Znači, 2. kraljeva 6.15. Tamo vidimo isto Elizeja sa svojim pomoćnikom. Znači, Ilija imao svog pomoćnika, Ilija umro, Elize imao svog pomoćnika. I bili su baš tu, na ovom mestu. I jedno veče su primetili da su opkoljeni sa neprijateljskim kočijama, znači iz Damaska. Došli su ljudi sa svom vojskom da ga uhvate zbog toga što je kralj poslao, rekao je, ubite Elizeja, zbog toga što me nervira. Ono što ja govorim kod kuće, da niko ne zna, otkud Izraelci znaju šta mi radimo. I rekao sam mu zbog toga što u Izraelu postoji prorok koji čuje od Boga. I Bog mu kaže, šta ti govoriš, kuću tvoje spavaće sobi. Zbog toga znaju naš plan rata. Zbog toga uvek izbegnu naše zamke. I te uhvati tog proroka, tog Elizeja. Tako da su poslali kočije i kad su došli do njega, do šatora, ovo je njegov pomoćnik Gijezije je počeo se boje. Rekao, joj, gospodar, vidi šta je tu vojska, sva vojska je došla, ovdje da nas ubiju, šta ćemo da radimo? I on čak se molio Bogu, rekao je, Bože, molim te za ovog mog pomoćnika, otvori mu oči da vidi bolje, da vidi da je više naših kočija nego njihovih. Mogu zamislim pogled na kolica ovog dečka, mi nemamo vojsku, čemu pričao je moj strešljen, šta god. Kako priča ovaj prorok da ima vojsku kad nema nikoga? I onda otišao napoj, pogledao i Bog mu otvorio oči, vidio je duhovno vojsko, kako stoje anđeli, kako se ih čuvaju. Ja kralim, znači, je koji događaj, jel da? To se desilo, znači, na osnovu ono što ovde kaže, ja ću se boriti za vas, ja ću vas odbraniti i bit će sve u redu. To se desilo 732. godine. I ako te zanima peti stih, znači kako se to desilo, kako ih je Bog spasio, specifično kako je napisano u petom stihu, to se desilo, znači nekih 30 godina kasnije. Druga kraljevima 16:9 piše o tome. Jako zanimljivo, ovaj Amos vidi neke stvari koje se desiti 30 godina kasnije. E sada, ono što ovdje kažem samo kroz ovaj događaj, je da dao Bog da naš, ti isto vidiš u tvojom životu. Kad bi mogli da vidimo duhovnu sferu, na što se dešava duhovno na ovoj planeti, ja mislim da možda ne mogu da podnesemo sve to, ne? Mislim, ne znam, sad vidimo naš fizički svet. Ti vidiš mene, ja vidim tebe, vidiš svetlo, klima, mikrofon, tako dalje. Šta kad bi Bog odjednom dao da vidiš duhovnu sferu, da vidiš anđele, demone, znaš, da vidiš to što sad ne vidimo. Kako bi se osjećao? Ne znam. Ali ono što je dobro da, verovatno, pošto si hrišćanin, primetio bi da je više onih koji su za tebe, nego protiv tebe. Znaš, što bi li kaže, ako si sa Bogom, ko može protiv? Ako si s Bogom, ko može protiv nas onda? Ako ti veruješ u njega, ko može protiv tvog života onda? Znaš, što je jače onaj koji je sa tobom, nego onaj koji je u svetu. Mislim, to je uvek tako. Kako god da okreneš, ako si hrišćanin, ti si uvek na toj strani gdje ih ima više. Čak i ako se osjećaš nekad da se manje, kao što se ove gjezi osjećao, vidi ovi, ubiće nas ove ljudi, a Bože, pokažemo. Ovaj njegov prijatelj stari imao jaču veru nego on. Da Bog da imaš jaku veru, da Bog da nam Bog da da vidimo, razumiješ te stvari, da je više oni koji su na tvojoj strani danas, u tvom životu, Bog čuva tvoj život, nego oni koji su protiv tebe. Protiv tebe može biti svet, može biti naš tvoji prijatelji, neprijatelji, šta god, naš sistem, može biti svašta protiv tebe. Ali ako veruješ u Boga i hodiš s njim, onda je on s tobom. I tvoj život je zaštićen, tvoj život je na sigurnom. Kako dobro. Pogledaj sam Psalm 20, 7 i 8 stih. Kaže ovako, znači ovaj David govori, kaže, jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospodina Boga svojega. Oni posreću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Koje stihove? Nemam zaboraviti ove stihove. Znači ovdje se govori o borbenim kolima i o borbenim konjima. Tada konj i ta kola, to je bilo sredstvo za borbu. To nije nešto kao imam kola, razumiješ, ne znam šta, manje više, nego to je bila atomska bomba. To su bili tenkovi tada u to vreme. Tada još nisu bili tenkovi, ali to je bila vojna sila. Kaže, oni se hvale sa silom što imaju. Mi se ne hvalimo s tim, nego se hvalimo Bogom. I kaže, psalmist, oni posreću, oni padaju. Njihov život se raspada, topi se, a mi stojimo. Ko lepota? Ko lepota kad živiš sa Bogom? I ako nemaš silu za život, nemaš neku snagu, nisi neko, znaš, idem da odsvojim, znaš, ja ću da uradim sve, sposoban sam za sve, nisam sposoban, nema veze. Ti si sa Bogom. Onaj ko misli da je sposoban, a bez Boga je, vidjet ćeš 5 godina kasnije, ili 10 godina kasnije, ili 20 godina kasnije, razgovara s njim i vidjet ćeš drastičnu razliku. Ja mislim, znam moje prijatelje iz srednje škole. Mi smo, ne znam što, ja sam majmun, razumiješ, ja sam, oni su nešto. Ja kažem, šta se desi s tobom? Život ga zgazio. Zašto ne hoda sa Bogom? Mislim, ne puno se ja pametan, kao ja sam mudar, pa sam nešto izmislio, nego eto, ja sam s Bogom, znaš, i Bog mi daje snagu. Nisam ja snažan, nego je On snažan. Tako isto je u tvojom životu. Hoda s Bogom. Koja lepota, koja zaštita je u njemu. A kad nisi u njemu, tvoj život je otvorena meta. Samo pitanje kada ćeš basti, kada ćeš biti uništen, kada ćeš da ukapiraš da nemaš za što da se uhvatiš na ovom svetu. I počneš da vrištiš, i na kraju ćeš misliti šta, doktor će reći treba ti lek za mozak, na to ti neće pomoći, završiš ludnici, znaš, ko zna, ne kažem da je uvijek tako, razumiješ, ali s Bogom, ako imaš živiš život. Koji divni stih u psalmu 20, jel da? Tako da, Ovdje kaže Bog, on će da uništi ta kola. Ta kola s kojom idu i bore se protiv Izraela. I kaže, odneće ih u Siriju. Kaže, 6. stih, čitamo dalje. Ovako veli Gospodin, za 3 zla i za 4 što učini Gaza. To je proročanstvo za Gazu. Ovaj, pre smo bili, znači, ovdje gore, sad spuštamo skroz dole, skroz južno, i tu je jedan deo Gaza, inače dan danas to mesto postoji, tada obijen od filistejskih gradova gdje su živjeli Filisteji koji su krvno mrzili Izraelce. Znači, kad god je bila šansa ono da se neki Izraelci, da se ubiju Izraelci, da se nešto napravi protiv Izraela, oni su bili tamo. E sad Bog govori kroz Hozeju protiv tih dole. Tu smo krenuli dole, prebacili smo se ovdje, pošto tu je Mediteransko more, pa tamo nema više naroda, nego krećemo onda odavde. Znači, Gaza, kaže, neće joj oprostiti, jer ih zarobiše, znači Izraelce, sasvim, i predoš Edomcima. A Edomci su ponovo, govoreći se o njima, narod koji isto uvijek bio u zavadi sa Izraelom. Mrzili su Izraelce, neverovatno, i govorit ćemo za par minuta o njima. Kaže, nego ću pustiti oganj u zidove Gazi, te će proždrati dvorove, i istrebit ću stanovnike iz Azata, i onoga koji drži palicu iz Askalona, i okrenut ću ruku svoju na Akaron, i izginut će ostatak filistejski, veli Gospodin, Gospodin. Znači, ovo je jednostavno proročanstvo protiv Filisteja, protiv par gradova filistejskih. Tako da idemo okolo. I Bog će da govori kroz Hozeju na neki način osudu narodima koji su okolo Izraela. Krenuli smo od gore, idemo sad, znači, dole, i krenut ćemo, znači, dalje. Filisteji su konstantno imali, znači, konstantno borbe, konstantno su mrzeli Izrael. Čitamo dalje, kaže 9. stih. Ovako veli Gospodin, za 3 zla i za 4 što učini Tir. Ovo 3 zla i 4, to je neki, ne znam da je to neki Hozein, naš neka uzrečica, ali bukvalno znači da puno, za puno zla. Što učini Tir? E sad, Tir, to je ponovo jedno mesto, sad sam se zeznio, znači preskočio sam njega. On je na Mediteranskom moru, znači gore, severno, sa leve strane Izraela, a to je jedno poluostrvo bilo, i odatle su, znači, Feničani, oni su vladali celim Sredozemnim morem, bili su moreplovci moćni, ali pre su bili prijatelji sa Izraelom. Kasnije su počeli da budu neprijatelji. Kaže, ovo je proročanstvo ili osuda protiv Tira. Nećemo oprostiti, jer sasvim dadoše u ropstvo Edomcima, znači Izraelce, i nesjećaše se bratske vere. Neću, nego ću pustiti oganj u zidove Tiro, te će proždrati dvorove njegove. Tir se inače hvalio s time da je bio nepobedljiv. Zato što su bili na nekom ostrvu, kao, dok nije došao Aleksandar Makedonski, napravio je most, tako što je bacao kamenja sa svojom vojskom, i išli su i uništili su Tir potpuno. Znači, ovdje se govori o tome, uništit ću tvoje dvorove. To se desilo kada je došao Aleksandar Makedonski. A ono što je zanimljivo, da kada čitaš o Tiru, kad se susrećemo sa njima u Starom Zavetu, sa Tircima, onda možeš da vidjeti da su bili nevjerovatno prijateljski raspoloženi sa Izraelom. Prva kraljeva 5.1 kaže da je tirski kralj voleo Davida. Dakle, voleo ga je. Imali su nevjerovatno prijateljsku vezu. Kralj David, kralj Izraela. Posle, kada je došao Solomon, znači Davidov sin, tako isto imali su prijateljsku zajedništvo. Iz Tira su slali dole ogromna drva, i sa tim drvima su se pravile stvari za hram. I oblagao se hram. Onako, izidile su se kuće, mislim Solomonova kuća, sa tim drvima iz Tira. Zanimljivo. Šta se desilo? Došlo je do rata, počelo da se mrze, i Tir je kasnije počelo da iskorištava Izrael. Zanimljivo. I kaže ovdje, znači, u 9. stihu, kaže, ne sjećaše se bratske vere. Oni su napravili dogovor između sebe. Znači, mi smo, znači, kao braći, prijatelji smo. I to su pogazili. I kasnije su počeli, znači, da iskorištavaju Izrael, da prodaju Izraelice, da ih muče. Zanimljivo, jel? Mislim, Biblija često govori o tome da budemo ljudi reči. U Izrekama imaš, znaš, puno, to je jedna knjiga u Starom Zavetu koja govori puno o tome. Ako si nešto obećao, ako si rekao nešto, onda se drži toga. Onda si se vezao tvojim rečima i trči, kaže znači Solomon izreka, budi brz da to rešiš, da uradiš to što si obećao. Kako i Bog poštuje kad nešto ti obećaš, razumeš? Ako poštuje ti, budi čovjek reče. Mi da kaže da bude naša da, da, naša ne, ne. Da budemo ono ljudi koji, znaš, ne nešto muvamo. Kao, e, možeš, ne mogu zato što naš, znaš, da radiš, aha, ovaj ne zna šta ja radi, mogu da izmisli nešto, da budeš iskren čovjek reče. Ovi tirci su slomili, znači, dogovor, bratski dogovor s Izraelom. I kaže Bog, mislim, bit će osuda na njih, slomit će ih. I Bog je poslao, znači, kasnije bili su slomljeni. 11. kaže ovako, ovako veli Gospodin, za 3 zla i za 4 što učini Edom. Sad smo stigli do Edoma. Nećemo oprostiti, jer goni brata svojega mačem, potrši u sebi sve žaljenje. I gnev njegov razdire jednako. I srdnju svoju drži uvek, nego ću pustiti oganj u teman i proždreće dvorove u Bozre. Sad smo došli do Edoma. Edom, inače, ako gledaš pre, gledaš prošlost u Bibliji, onaj koji je odakle dolazi, znači ta nacija, to je od Ezava. Ezav je bio brat Jakovljev. Jakov je onaj od koga dolazi nacija Izraela. Znači, ako gledaš prošlost, tome se govori ovde, istorijski, dolazimo od dva čoveka, Jakova, od koga dolazi izraelska nacija, i Edom, Ezav, koji je bio njegov brat, koji su se posvađali, jel da? I onda je Jakov mora da beži, zašto Jakov je kriv, izmuvao je brata, znaš, ukrumuje prvorođenstvo, blagoslove, znaš, ukrumuje supu, ono nešto, mislim sve, onako, izmuvao ga je maksimalno, i mora da beži. Ok, ali kad gledaš u Bibliji, ako hoćeš pogledaj, kuća, ako te zanima, prva Mojsijeva 33. glava, u toj glavi možeš da vidiš da se to bežanje i rat između njih dvoje završio mirom. Ne? Ja čitam rad, mišljam, je kako je dobro. Završilo se, sve u redu. Znači, Jakov je došao, plašio se neverovatno, ponizio se pred svojim bratom, pre toga, onako, Boga je slomio, jel da, imao šantove, postao Izrael, sad da ne govorim celo priču, da ne ponavljam što sam govorio već par puta, ali uglavnom, došao do svog brata Ezava, ponizio se, i Ezav ga je zagledao i rekao, šta ti je ovo sve, tu su ti pokloni, šaljamo ti poklon da, što, no, da se ne ljutiš. Zašto bi se ljutio na tebe? Znači, oprošteno je, sve je prošlo. To je prošlo, što si mi uradio nije ni važno. Ja sam blagoslovljen, ti si blagoslovljen, super je. Na kraju mi je, znaš, koja lepota. Znači, braća su ponovo zajedno i oprostili su jednom drugom, jel da? Ali ovde kaže da Edom, znači, nacija koja je nastala od Ezava je bila, kaže, puna mržnje protiv brata svoje. Gonila je brata svojega mačem, potrla je u sebi žaljenje i gnev njegov razdre jednako i srdnju svoju drži uvek. Znači, ovaj Edom, nakon razmišlja, odakle im ta mržnja protiv Izraela? Brat je, odakle dolazi nacija, oprostio sve, znači, sve je zaboravljeno, ali nacija koja je došla posle njega, znači kolena posle, nekako su uzeli na sebe sve to što je uradio Jakov ili ne znam šta, ali imaju mržnju protiv Izraela. Kaže, mrze ga nevjerovatno. I stvarno, Edom je bio krvav neprijatelj Izraela. Kada je kogod je napao Izrael, Edom se priključio. Ako je neko napao sa severa Izraela, odnosno oni sa juga još potpomogli. Znači, konstantno su mrzili Izrael. Ovdje kaže, zbog toga ćete biti osuđeni. Ja sam razmišljam, dakle je takva mržnja? Ako je brat, ako su prosti jedan drugome. Možda, znači ne znam šta, možda druga generacija je čula priče i ako počne da razmišlja o tome i znaš, šta je pravda, šta nije nepravda, nećemo da oprostimo, zašto oni tu žive bolje mi nego nama, ne znam, ali počela je mržnja. Ono što je zanimljivo u Jevrejima 12.15, imaš jedan jako zanimljiv stih, ovdje da pogledamo ovo večer. Znači, Jevrejima 12.15, kaže ovako, gledajte dakle da ko ne ostane bez milosti Božje, da ne uzraste kakav koren gorčine i ne učini pakost i tim da se mnogi ne opogane. O, tako dobar stih. Kaže da pazite, gledajte, da neko ne ostane bez Božje milosti. Znači rečemo da znaš da ti je oprošteno. Da ti je oprostiš kako je Bog tebi oprostio. Kako je dobro naučiti da oprostiš kako je Bog tebi oprostio. Ne? Isus je učapao se mole i na kraju rekao, oprostite, jer ako ne oprostite, neće ni vama Bog vaš oprostiti. Jel da? To su nako, sad malo sam izvadio iz konteksta, ali ono što ovdje kažem je, Bog je mene oprostio sve. Znači, uzem moj greh i bacio ga je, kaže Biblija, koliko je daleko istoku od zapada. Jel da? Dobro sam rekao. Znači, beskonačno daleko. Nemaš, Bog mi oprostio sve i ne pominjem je, Kris, sećaš se ono kad si zgrešio, znam, Bože, sad sam ti dužan, šta god uradi, tvoj sam sluga. Znači, ne manipuliše sa mnom kao što ljudi manipuliše, jel da? Kako je dobro naučiti oprostiti drugome kako je te Bog oprostio. Bog mi oprostio skroz. Možda Ezav, ne znam, nije skroz oprostio. Možda jeste, nego možda druge generacije su razmišljale o tome i znači, nisu oprostile skroz. Nako, da Izrael je ostao bez milosti u njihovim očima. I šta se desilo onda? Pazite, neko ne ostane bez milosti Bože, kaže ovaj stih, da ne uzraste kakav koren gorčine. I onda počne gorčina da pusta koren. I onda kada gorčina pusti koren prema bratu i sestri, to je onda katastrofa. Onda je katastrofa. Onda smo sposobni da uradimo najodvratnije stvari. I ne učini pakost i tim da se mnogi ne opogane. I onda to eksplodira i mržnja i rat i ko je šta i na kraju, znaš, jedna nacija mrzi drugu naciju. Ako nekaj nas Bog čuo od toga, znaš, i nekaj nas Bog našao da oprostimo kako nam je Bog, mene Bog oprostio sve. Znaš, mene Bog zove da oprostim drugima. Teže da oprostim kao što mene Bog oprostio, pošto nisam Bog, ali hoću da dam milost. Mene Bog dao milost i to beskonačnu milost. Bog mi oprašta i dan danas. Bog oprašta tebi ako si njegovo dete, ako veriš u njega, oprašta ti, inako spašen si. Koja je lepota, kako je dobro živjeti s Bogom, jel da? I sa Bog mene zove dajem drugima takvu milost. Da ne uzrasti neka gorčina. Znači, ne znam, možda Ezav nešto ostalo, možda generacija postaje, ali gorčina je narasla i rat. I Bog će da donese sud protiv Edoma. Znači, to je nacija dole. Sada idemo, znači, ovo su nacija okolo Izraela. Kaže 13. stih i za 5 minuta završavamo. Ovako veli Gospodin, za 3 zla i za 4 što učiniše sinovi Amonovi, to je isto jedna nacija dole, odma sa desne strane mrtvog mora, ali znači komšije su Izraelo. Znači, Amonci nećemo prostiti jer paraše trudne žene u Galadu da rašire granicu svoju, nego su zapaliti oganj u zidovima Rabi, te će proždrati dvorove s vikom u dan boja i s burom u dan vihora. I car će njihov otići u ropstvo, on i knezovi njegovi sa njim veli Gospodin. Ovako veli Gospodin, druga glava, prvi stih, za 3 zla i za 4 što učini Moab. Moab je isto jedna nacija koja je bila odmah tamo pored Amona, kaže i pored Izraela, nećemo oprostiti jer sažeže kosti cara i Dumejskoga u kreć. I Dumej, ili to je Edom isto, sada ovaj neki njihov rat međusobno koji je bio, da su neko kralje ubili tako što su im zapali kosti, zapali su mu kosti. Drugim rečima nismo dali da umre dostojanstveno kao kralje. Na kralje mišljaš, ta vremena su davno prošla. Dostojanstvena smrt, šta to znači? Danas ono, da to neki drugi čas da govorim o tome. Kaže, nego će pustiti oganj na Moab, te će poždrati dvorove u Kariotu i Moab će poginuti sa vrevom, sa vikom, sa glasom trubnim. I strebit su sudiju iz njega i sve knezove njegove pobit će sa njim veli Gospodin. Tu završamo za ovo večer i bukvalno smo otišli totalno oko Izraela. Znači, sve nacije koje su oko Izraela tada živele, nešto su imali protiv Izraela i Bog ovde izriče sve što ima protiv njih, kaže, neće biti dobro. I sa sledeći čas idemo dalje. Hozea ne staje tamo. Misliš kao, Izrael je super, svi ostali su loši, jel da? Ostatak knjige Hozee govori protiv Izraela. Da, izvinite. Prve Mojsije. Znači, ostatak knjige Amosa govori, sve ostalo govori protiv Izraela i Jude. Samo da znaš. Znači, ovih par stihova govori ovim nacijama okolo, da će Bog da ih osudi zbog toga kako su tretirali Izrael, kako su tretirali Božju decu, jel da? Narod koga je Bog izabrao, ali ostalo će da govori protiv Izraela. I teške su reči. Ali ovo što ovdje, znači, završamo s tim, ovdje vidimo, znači, Amon i Moab, kako su pali trudne žene, kaže, da rašile svoju granicu. Kako je zapalio kosti kralju, razumiješ, na kralju, kažeš, kako se ovo stvari? Odvratne stvari tog sve, odvratne stvari rata. Odvratne stvari, odvratne demonske stvari rata. Ali to su radili da prošle svoje granice, jel da? Rat. Da imaš to više kontrole, da imaš to više tvoje, moje zemljište. Kaže Bog, osuditi, gotovi ste. Ja radim još danas, nismo u ratu. Ali koliko ljudi danas isto ovo rade, možda malo civilizovanije. Ja, mislim, često kada vidim neke, znaš, moje poznanike koji su mlađi od mene, onako radim još nevjerovatne uznapredovo. Mislim, dobro, se nije važno, govorim detalje, ne na lep način, ali uvijek se pitam za druge ljude koji su uznapredovali, onako radim još, kroz šta je taj čovjek mora da prođe, ne govorim o dobrim stvarima, koliko je drugih ljudi mora da zgazi ispod sebe, koliko je drugih života mora da uništi da bi on, znači da bi njemu bilo dobro. Znači, o čemu govorim? Govorim o tome što polako dolazi i u Srbiju. Znači, polako dolazi. Još nije toliko došlo, ali dolazi. To se zove na zapadu penjanje na društvenoj lestvici. Imaš lestvo, odeš u firmu jednu, zaposliš se kao, na primjer, prvo da budeš, ne znam, poštar u firmi, ne znam šta, da dižeš, da ideš, da uplaćaš račune. A onda ideš, pa muvaš, pa varaš, pa gaziš druge, muvaš, lažeš, da razumiješ, onaj, ja sam bolji, dobiješ napređenje, razumiješ. Inako, ne govori da svako takav, ali ovo se govori protiv toga. Inako, ti ideš da uništavaš drugi život, da bi ti inako, proširio svoje granice, da bi ti bio neko i nešto. Mislim, puno političara, puno biznismena, znaš, puno dobrih ljudi, inako, pokvare svoj put zbog toga što idu i uništavaju drugima život. Da bi nije bilo dobro, ne? Samo da mene bude dobro. To je ono, zašto to je poenta života. Bog kaže, to nije dobro. Ali šta, bez Boga, šta? Pa to je poenta, ne? Jedno sedi čovjek, razboli se, onako, šta mi fali? Fali mu Bog u životu, onako, ima da bude zadovoljan. Ne treba da gazi nikome. Biblija kaže da unapređenje ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, nego od Boga, kaže Biblija. Jel da? Budeš veren onome što imaš, budeš iskren, ne varaš, i Bog te blagoslovi i napreduješ. To je Boži način. Svjetski način je baš te briga za Boga, briga za druge, uništiš koga god možeš i radiš, znaš, i onda napreduješ. A nije zdravo, razbiraš se, jel da? Dobro, sam ovdje završimo. Znači, vidimo osuda, Božja osuda tim narodima okolo Izraela naspram toga kako su se ophodili prema Božjoj deci. Biblija kaže, ko drži, znači, ko dira Božju decu, ko da dira oka u njegovu, u zenicu. To je bolno. Šta? Znači, kuda... To je bolno, razumeš? Sad nešto rekao, ne? Ne je veze. Znači, prvo je da uzmeš prst da staviš u tvoju zenicu. Aj prvo je, sad aj prvo se zajedno. Nemoj da prvo. Ali to boli, razumeš? Boga boli kad neko dira decu koja su njegove dece. Znači, Izrael je nacija koju on izabrao, jel da? Da kroz nju dođe Mesija. Ali danas nije samo Izrael... I dalje danas, znači, Izrael nije nevinašć, razumeš? Znači, imaju svoje, ali Bog kaže, nemojte vi da sudite Izraela. Ko roditelj? Ja kad sam bio klinac, znači, ja sam pravio gluposti. Jednom sam se penio zgradu i preko nečije terase. Čovjek rekao, šta ti preko moje terase, razumeš? Znači, mogu uzim kod njega u stan i pobegao sam. Kao pametno. Otišao sam na druge zgrade, do moje zgrade. Čovjek je došao peške, znao da stanem, uhvatio me, kao idemo sad kod tvoje. Joj, nemojte, čiko, molim vas, ono. Otišli smo. Znaš što je bio odgovor, znači, sa strane mojih, bio odgovor, znači šta? U redu, vidim, ali nemojte vi da pipnete njega zbog toga što nije vaše da ga disciplinujete, nego je moje. Okej. Okay. Čovjek je otišao, isfrustriran, i naravno sam dobio šljagu, razumiješ? Zatvorena vrata i drž, šljagu, razumiješ? I bio disciplinovanje. Bog tako gleda na svoju decu. Pustite, ja ću da ih disciplinujem. Znači, nemojte vi da, njima, da se borite s njima, ja ću, to je moj narod. Govorimo o Izraelu, jel da? E sad, dan danas, svako je njegov narod ko veruje u njega, Biblija kaže. Jel da? Gle kako je moćno da smo postali Božja deca, kaže u prvoj Ivanovoj poslanici, jel da? Ti si Božje dete. Kako je dobro? ako Bog neko, ako tebe neko dira, ako Boga to boli. E sada, nije tvoje da se boriš. Nije tvoja osveta. Kaže Bog, moja osveta. Tako da pusti njemu. Pusti da se pobrine za one ljude koje diraju tebe. I veruj mi, gore će proći nego se ti braniš sam. Znaš, gore će proći. Znaš, te on stvorite. Aj, dao Bog da se svi obrate, razumiju, da se oni obrate. Aj, stvaramo za ove se molimo. I se hvala ti stvarno ovim rečima, stvarno puno stvari vidimo i puno stvari učimo iz tvoje reči, Bože. I hvala ti, stvarno hvala ti na tvoj ljubav prema nama. Hvala ti što nas ti čuvaš, što smo stvarno na dobro mesto u tvojim rukama. Što naš život zaštićen. I Bože, čuvaš nas. I stvarno ti si naš nebeski otac. Tako je dobro živjeti sa tom, Bože. I hvala ti na ovim stihovima, Bože, hvala ti što Bože, ti vidiš stvari koje se dešavaju, koje su nepravedne stvari, koje se dešavaju prema Izraelu, koje su dešavale. I vidiš nepravde koje se dešavaju u našem životu sa strane nekih koje su možda komše naše, kogod. I Bože, hvala ti što nas čuvaš i hvala ti što ćeš da se pobrineš, Bože, tvoj sud nije naš. Bože, čuva nas da se mi ne borimo u našem telu, nego da predamo tebe, Bože, te stvari, i da ti samo verujemo. I Bože, hvala ti što dobro živjeti sa tobom, Isuse, i Bože, da provodimo vreme s tobom, i budemo puni tebe, tako da drugi mogu da kažu, otkud ovaj zna te stvari, zašto smo bili sa tobom, Isuse. I hvala ti što nas zoveš, i učene, i neučene, i možda koristiš svakoga. I hvala ti tvoje ime, Isuse. Amen.